Ja mēs raugamies uz visu sabiedrību kopumā, par trūcīgām ir atzīts aptuveni 3-4, nu kādu gadu arī 5% cilvēku. Tas nozīmē, ka cilvēki ar invaliditāti vidū trūcīgo statusu ir sastopams biežāk. Un ja mēs meklētu skaidrojumu, kāpēc tas tā ir, tad visticamāk mēs nonāktu pie jautājuma, vai viņam ir ienākumi, cik lieli ir šie ienākumi, vai viņš dzīvo ar kādu kopā vai patstāvīgi, kāda ir viņa invaliditātes pensija. No vienas puses ir šis te nodarbinātības atbalsts, lai cilvēks ar invaliditāti varētu nopelnīt pietiekums ienākums pats. Otrs aspekts, protams, kad ir valsts sniegtais atbalsts, bet ir vēl trešā lieta, ko es gribu atzīmēt. Cilvēki ar